waaw man nag maa ngi tudd Cheikh Gueye. Waaw ñun organisation bi mi ngi tudd ACT, maanaam danu ñu dafa jot pour ñun artisan ndar ñu booloo jug posé benn ACT. Si ACT boobu nag si la turu association bi génn, muy les artisans en commun pour le travail. Les artisans en commun pour le travail li ko tax a jóg mooy dafa jóg pour défendre intérêt ak avantage artisan si biir ndar. Danu wax ni daal ndar moom kenn dootul wax waxi ndar, te ñun artisans yi doon woo laaj ñu lan moo si suñu xalaat. Te it jamono yi ñu nekk, ku nekk yaa ngi jóg naan nan la jox mairie ndar mairie ndar, mais ñu bëgg wax ni it ñun mairie boo xam ne ñun artisans yi dootuñu fa siège comme ay conseil di xalaatal suñu bopp di waxal suñu bopp, kooku boobu mairie ñun dootuñu si ànd dootuñu si wax. Donc kon képp ku ñuy àndal wala ku ñuy waxal c' est par rapport ak politique bi nga xam ni ak vision bi nga xam ne moom nga am pour l' artisanat de Saint-Louis. Ah donc boo gisee tey nag ñu am xew-xew bu mag boo xam si la ñu jëm, ñu duppe que 48 heures de culture et d' artisanat de Saint-Louis, maanaam muy 29 ak vendredi 29 ak samedi 30 ñu bëgg def ay programme yu mag wane suñu bopp. Maanaam vendredi bi dinañu def lu maanaam exposition œuvre d'art, dinañu def aussi li ñu naan tàkku saanu ndar, mais it samedi bi ñu def conférence bu mag def ko Hôtel de la Poste, ànd seeg ay invité yu mel ne Djibi Diakhaté sociologue kenn dootu ko présenté ak ku mel ne Maïssa Babou. Bon guddi gi nag si la lépp di xew muy Flamingo ak groupe bu mag boobu di Pape Cheikh, ñu war a nag di défilé de mode bu mag wan aussi àddina bi kani kat ndar gi kat ay styliste yu mag ñu ngi fi tey di wane ku mel na que Khadim Sey Kemtan Fashion ak ku mel na que Madeleine Suzanne Nia di Thiouj ak ku mel na que même la collection Bede Choy nga xam ni ñu bëre xam nañ ko si plus de 30 ans muy def lu mel noonu, ak ku mel na que Ndax si nga xam ni daaw moo jël ciseau d'or. Donc vraiment ñu bëgg ànd ak ñoo ñëpp wan ñi gan yeeg ñi ñëw que ni Saint Louis tey de toujours comme niñ ko waxee Saint Louis a toujours été la capitale de l'élégance du Sénégal.